Euskarazko irrati kasetarian hitza eta hotza garaizaietan 1946, 1976 Irati Agirrezkuenagak argitaratutako liburua dugu, Pamela Argitaletzeak argitaratu zuen, eta gaurkoan, ba, irratia izango dugu mintzagai, euskarazko irrati gintzanen sorreraz, hitze egingo dugu, hori bai da ikertu duena, eguerdion Irati.
Eguerdion.
Eta kuriosoa bada, ba, Irati Bilbairiara hurbildu da, eta ezagutzen zuen irratia, eta agian liburu honen sorreraren ere irrati libreak eta euskarazko irratiak eta bilbiria irratiak badu zerikusia, ez? Ze ikasten zeudenean lan bate, ikerketa lan txikitxo bat egin zenuen ikastolan, eta irrati honen inguruan egin zenuen, bueno, hau, eta beste batzuk barkatu.
Bai, hori da, ne, bai. Eta nik uste dut, bai, irrati liburu honen hasietako bat, gutxi genez, Bilbo hiria ere badela edo izan daitekeela, izan ere, bueno, garai horretan, amasazpi urteko nera eban nintzen, baina ikastolako lan egin bergen, eta zer egin, eta bai, irrati librak, eta Bilbo hiria irratira etorri nintzenean, ba, estudioak, ahotsa, mikrofonoak, ez da, iruditzen zaian oso magikoa, zela, ahotsaren bitartez eta soinuaren bitartez, eta isiltasunen bitartez, hainbeste transmititu zitekeen, eta nik uste dute irratien mundu horrek pixka bat hartu nindurela, ba, gero, eta animatu nindurela, gero ikusentzunezkoak ikasteko unibertsitatean baita.
Bueno, gero ikasketak etorri ziren, eta gero ikerketa, ez? Ikerketa master baten, bueno, esango dugu, tesia egin zenuela, eta suposatzen dut liburuan tesi horren laburpena dala, ez? Irakur errezago izateko edo, ez?
Bai, hori da. Liburu egia esan ez da novela bat, saiakera bat, ez jende aporretan doanetan ibiltzen du. Ba, hobeto eroizu novela bat. Zeu azkenean pixka bat igual astunegia izan daiteke.
Bai, datu asko ere.
Batzuen, bai. Egia da momentu batetatik liburuaren erdialdetik aurrera edo hasten naizenean ja bete-betean Loiolako irratiaren historia pixka kontatzen eta anekdotak eta abar, bueno, lehen eskuko iturrekin kontatuta dagoenez interesgarriagoa da pixkat istorio moduan jarraitzeko, ezta? Ia novela moduan jarraitzeko. Baina bestela bai, komunikazio bueno, gizarte komunikazio ikerketa masterra egiten ari nintzela, ba, bueno, nibanekin euskarazko komunikazioarekin zerikusia zegoen ikerketaren bat egin nahi nuela. Eta konturatu nintzen, ba, ni jaio nintzen erako adibidez, ba, Euskadi Irratia sortua zegoela, ezta? Euskarazko irrati gintza orotariko programazioa zuena, baina, bueno, nik ikasitan eukan, eta gainera etzean ere azalduta eta, ba, hainbat urtetan euskara sokoratua, eta, bueno, euskara desagertaraztea helburu zuen estatu batean geundela, ez?
Orduan, eta izan ere, ez bakarrik irrati gintzan edabideetan orokorrean gaur egunetik begiratuta, ba, ematen du normaltasun kakotxen artean bizi garela, baina duela gutxiko normaltasuna
bai,
da, ez?
Bai, bai.
Egunkari bakarra dugu egunero ateratzen astelenak esalbu euskera argitaratzen dena, naiz eta aldizkari eta herri aldizkari asko egon, ez? Baina, bueno, irrati gintzan ere ez da historia hain luzea bez, ez?
Hori da, hori da, bai, eta orduan horrek harritu ninduen pentsatzen, orduan 40 urtetan jentea egonda honen kontra sokoratuta egonda familiaren ba muga hoietan bakarrik hitze egin zitekin euskera eta bapatean hor dugu euskarazko irrati euskara hutsezko irrati bat. Orduan atzera joan da topo egin nuen 24 orduaz euskaraz izeneko egitasmo batekin, lehenengo aldiz 24 orduz euskaraz egiten zan. 1976an, ba, Anoetako belodromoatik egin zen programazioa eta bueno, jaialdia eta bar. Eta
bizi izan ez dugu nokere ez, ikasi
bai,
dugu, ekitaldi hori hain garrantzitsua izan zela.
Hain garrantzitsua izan, bai, nire zuzendaria gara hortan Jotzo Larrañaga zen eta bera gazberbetan eta beran egon zan, gero guraso ere galdetuta eta hola, osak egoita lau orduz, lehenengo aldiz, han euskaraz.
Publikoan eta jendeaz bilduta.
Hori da, eta zelan egizuten programazin hori, eta orduan hasi nintzen ikusten, zeintzuk egon ziren programazin hori natzen, eta iritzi nintzen Loiolako herriratira. Sekontua da, egia da, ba, batez ere Donostiko herriratiak bultzatu zuela, baina gero oinarrian kasetari bezala eta euskarazko edukiak lantzen, Loiolako herriratiko kasetariak zeuden. Eta bueno, ba, eta hori hortik hasi nintzen.
Beraz, 1950-tik 1960 tarte horretara euskarazko irratigintza oso lotuta dago Loiolako herri irratira.
Bai, nik uste dut baietz, bueno, berez 56an hasi nintzen, orduan segura irratia hasi zelako euskarazko programazio egiten, baina maila folklorikoago batean, ba, mesa, kantak eta euskaraz ematen gero arrati irratiare 59an eta 61an hasi zen Loiolako herri irratia. Eta nik uste dut berrikuntzetariko bat Loiolako Irratian izan zen, ba, saiatu zirela euskara orotariko programazio batean txertatzen. Hau da, euskarari beste maila bat ematen. Eta, bai.
Eta euskara suposatzen dut bestelako gaiak lantzen, ez?
Bai, bai, hori da,
bestelako gaiak. Igual, ez?
Bai, hori da. Berez, irratien lebituna, zen, oza, gaztelera eta euskara jabiltzen zuen gaina, bigarren aldi hortan, ze bi aldi izan zituen Loiolako Irrateak, irurogeita boste arte eta gero irurogeita zeitik aurrera, eta bigarrenean batez ere saiatu ziren euskarak gazteleraz da gaztelerako maila bere izatea, baina bigarren aldi horretan ere lebituna zen. Baina nik ikusi nuen Siadeko zen enpresa bat hori estadistikak eta egin zituena, eta 70ean bazegon estadistika bat irrati buruz eta edabide, euskarazko edabide buruz, eta orduan jenteak Loiolako Irratia definitzen zuen como la radio euskaldun, entre comillas, ezta, kakotzen artean. Eta orduan niri horrek erate, baina segaitik radio euskaldun berez elebiduna bazan.
Bueno, ikerketa egiteko, beraz, Loiola Irratitik abiatu duzu, ez? Ikerketa, hau, norekin kontatu duzu, bertan lan egin zuten kasetariekin, asko oraindik ere bizirik daudelako, ez? Hola izan da ikerketa, elkarrizketak eginez, entzun dituzu, badaude audioa gordeta,
Ba, kontua da,
asin nintzenean... Nola kondarea daukagu,
bai,
ez?
Bai, hori garantza. Asin nintzenean, Loiolako Irratiko artxiboa orain digitalizaturik gabe zegoen. Orain Koldo Mitxelena hartu zuen horretarako ardura eta digitalizatu zuen. Orduan, joan nintzen, eta hor segontan aliburutan, eta hau txakentzen, eta ez dakizer. Eta audioak ez, baina, esan nahi dut, garaio egitako, irurogeita mar, baina dana, gidoiak eta idatzita zeuden,
garaio horretan, gordeta.
Bai, autosentsura zegoen ez, o bueno, zelan zentsura gauza ipinita zegoen, ba, eurek ere egin bazutena zen, ba, bueno, hango gobernadore zibilari, Donostin zegoen, Gipuzkoako gobernadore zibilari, aldez aurretik egingo zituzten programa guztien kopia bat bidali. Eurik usteko dan ondo zegoela, eta ez dakizzer. Eta ardo, askotan ikusten nuen, programaren titula gaztelera zegoen, baina gero edukia euskeraz. Panorama lokal. Eta zan, pixkat, herrietan gertatzen ziren albistea beti kulturala jakina, ze albistea politikoa edo, ba, bueno, hori, azkenean ematen zen Radio Nazionalek egiten zuen
suena.
Eta konektatu behar zuten horretan. Baina gordeta zegoen, baina karo, horrekin esan nahikoa. Horregaitik, ba, sorburu eta jo behar izan nuen, iturri personaletara. Eta nik uste dut, liburu honetan behar bada egiten den, edo liburu dako bat ere bazen, ahotzen berreskurapena. Ba, Ani Biletokak, Inazio Arregi, gonsen programazio buru, hainbat eutetan gainera bera, batikaren
irratitik etorri zan,
hori da, orduan profesionaltasun kutsu bat ere eman zion irratiari, Jose Mari Iriondok eman zion euskararen aldetik maila oso altua berak ekartzen zuena, Carmelo Tagi, Itziar Sagarsasun, Mari Carmen Garaizabal, gero Jose Mari Otermin eta beranduagoen entrevistatu nituen Jose Ramon Beloki eta hori eta Odaegi eta inguruan zeuden
beste kasetariak. Kokatzeko garai horretan Franco bizirik zegoen, euskararen ofizialtasunik zegoen kasetaritzako unibertsitaterik. Beraz, bueno, kasetaritza lanetan aritzeko, zegoen eskolarik,
bai,
edo, ez?
Bai, hori da, hori
eta
da.
Eta testu inguru politikoa ere zena claro, zen.
Bai, hori da, zena zen. Eta horregaitik ere izun asko jaso izan zituen Loiolako Herri Irratiak, eta gainera momentu batean Iriondoren kontra labote Gipuzkoatik ere egin zituzten hainbat, bueno, hainbat ekintza eta bera irratetik botatzeko, eta hor, baina lekuona zegoen orduan, Juan Mari lekuona zegoen zuzendari, eta berak babestu zuen. Horregaitik nik uste liburuan saiatu naiz baita ere profesional hoien perfil bat egiten. Hau da, formazioa, backgrounda edo nondik zetozen, nondik ekartzen zuten
euskera eta irratia.
Hori da, ze mundutik ibiltzen zuten, ze azkenean irratia personek egiten dute. Eta segun persona horiek ze profil duten, ba irratia era batekoa izango da edo bestekoa. Ordan hori ere ikusten da egindako ibilbidea eta gero irratian bertan ere egin zuten ibilbidea eta baita ere pedagogikoki zelan ia danak gero harremana izan zuten sortzeko zegoen 82an sortu zen Euskadi Irratiarekin
eta ITB-rekin, bai, Iriondo ere Radio Euskadiko zuzendari izan zen urteetan, ez? Eta besteak ere denak ibili dira ITB inguru hortan. Baina zaila egiten zaigu ere gaur egun irratigintzak daukan, irratigintza arrosa sareko irratiain bat daudelako eta 8 ia denak euskeraz, oso denbora gutxian, oso urte urte gutxitan irratigintzak prentza idatziak agian egunkariek zugu horren beste sorteukin, aldizkariekin agian bai, baina irratigintzak bai egin du salto bat, ez?
Bai, nik uste dute ibilbide garrantzitsua egin duela eta gaur egunean hori badugu bai Euskadi Irrati bat, baina gero badugu Bilbo Hiria Irrati bat adibidez, beste publiko bati esundea, Bizkaia Irrati bat beste bati. Orduan nik uste dut egia da gaur egunean ikasleetan ere ikusten da unibertsitatean, osea arrobi bat badago era irrati hauentzako, eta niretzako euskarazko irratigintzan arrobia zentzu handi batean, ba bai, ez da unibertsitatetik edo beste, osea badagoela gaur egunean plataformak badaudela, gero horri segida emateko. Eta nik uste dut 24 orduak euskaraz, horre bukatzen da pixka bate liburu 76an, bertan helburuetako bat ere hori izan, hau da, euskaldungo tradizionala eta hiritarragoak bat egitea eta demostratzea euskera hizkuntza modernoa zela eta gaitua, ba, bizitza, beste bizitza horri urbanoago bati ere aurre egiteko. Eta
hori ematen za, da, pixka bat beranduago, esango gendun.
Bai.
Ikerke liburuaren data baino pixka bat beranduago,
bai. Hori da, lehenengo saiakera, ez da? Zer, bueno, azkenean lehenengo aldiz euskara plaza publikora ateratzen da 40 urteetan sokoratua egondare gaina gogoratzen dut jaialdi horretan 24 orduak euskarazen bukaerako jaialdean estanda egin zuen jaialdi horretan, ba eurek ere bertan egondako kontatzen dute ondino beldurre zeudela ikurrin atera esatea, bueno, ba polizia zegoen ere inguruan eta ba, ondino beldur hori zegoen, baina egin zen, ezta, ekitaldia publikoa egin zen eta bateratze hori dator tradizionala hiritarra eta Loiolako herriatia ere. Bueno, Loiolako eta Donostiako herriatiaren artean egon zen horre, liskartzoak egon ziren, bat urbanoagoa, bestea esaten zuten baserri kutsuakoagoa, baina hori ere izan zen helburuetako bat. Eta nik uste dut liskarroiei jarraitzen dutela gaur egunean, baina...
Moi, eta gero ere, bueno, onda zerora lotuta edo, ez?
Kopi irratira,
bai, ez? Bai. Beraz ere, bueno, bazituela, ez daukela askatasun guztia, ez? Irrati horrek, ez? Nahi zuen moduan jarduteko. Baina herrigintzatik ere asko bazuen, ez?
Bai, hori da. Bai, egia da, jesuiten babesen egon zen, elizaren babesen, garai horretan, frankismo garaian, elizare burbuia bat zen, zentzu askotan, horren barruan gozakiteko, jendeak ere elizetan elkartzen zen. Eta kopekoekin ez zuten oso harreman ona, gero momentu batean ja apurketa iristen da, baina egia da jakina garai horretan, ba Elizaren babesa izateak ere ematen ziela nolabaiteko zilegitasuna gauzak egiteko, ezta? Baina hori gauza bada eta gero beste alde batetik komunitate irratiaren azuko laintze esan duzuna. Ordan, bi ondorio nagusi ditu ikerketan ikusten eta ondorietako bat adibez, bai community radio edo komunitate irrati horri lotuta dagoelako, zer lotuta dagoela. Nik tesia egiteko egonaldia egin nuen Eskozian eta han saiatu nintzen ikertzen BBC-ren barruan dagoen Radio Nangel irratia, gaelikoen irratia.
Beste hizkuntza gutxitu batean bihar duten.
Hori da. Eta horre badago salto kualitate desberdintasa, Euskadi irratia eta gaelikoen irratia. Esan nahi duena da, itzean beraz, da, Euskadi irratia, ez dugu esaten Euskaldunen irratia, Euskadi irratia esaten dugu, eta haurek Radio Nangel gaelikoen irratia. Gaelikoen irratia oso komunitatekoa zen, jendeak parte hartzen zuelako modu egituran, hau da, estrukturalki eta gero baita ere finantziazio aldetik. Eta Loiolako herriatean lehenengo aldiz hori gertatu zen. Alde batetik, kontenidotan eta edukitan, jendeak parte hartzen zuen egun albisteak eta bidaliz, baina beste alde batetik, Loiolako herriatea 65ean itzi egin zuten, ba, eurek uinertan jan emitetzen zutelako, eta FM-era edo frekuentzia modula hori da. Esaten zuten, Estatu Espainiarreko irrati guztiak aldatu garziela, baina asko ziren aldatu 70 arte. Ordu, baina txiki guztiak, Tolosan beste irrati bat zegoen itxe egin zen, Segurako itxe egin zen, Arratikoa.
Eta gero, kurioso bada, Onda Media jarraitu zuen urtetan,
hori da. Orduan hori beste estrategia bat ere izan, batez ere interesatzen, agintari interesatzen zitzaizkion irratiak izteko. Baina Loiolako irratia itxasuna, jenteak hainbeste sentitzen zuen utzunea, komunitatea bera, hasi zela atxikipena ematen irratiari ordainduz. Hau da, 5.000 familiek 25 peseta ordaintzen zituzten hilero, atxikimendua emateko Loiolari. Eta orduan, Jose Mari Iriondok eta Karmerotai gogoratzen dute zen lan, etxe joaten ziren, antenak jartzen, zekalo, aldatu behar zuten argailua. Orduan, joaten ziren, eta hori gratis egiten zuten. Eurek ordaintzen zuten kuotan, baina makina ipintxe eta antena aldatzen eurek egiten zuten. Bueno, Iriondok kontatzen du basordi bat ematen zietela etxe bakoitzan, eta batzutan mozkor bukatzen zutela rekorrido osoain ondoren. Baina hori bai da, horrek bai demostratzen du, ba, komunitateak zelako lotura zuen irrati honekin, ez da, berea zen. Eta gaina goratu behar dugu, garai horretan, egunero euskera erabiltzen zuen edabide bakarra zela.
Urte horietan, ez?
Urte horietan.
Uh-huh. Kuriosoa bada ere Gipuzkoan kokatua.
Bai, bai.
Bai, euskarazko irratigintzaren inguruan Bizkaian, ba, ez da horren beste.
Bai, Bilboko herri irratia ere hor zegoen, baina euskara beranduago sartzen
da,
eta bueno, gero ja Bizkaia irratian ibiltzen da eta hor bat egiten dute.
Bai, bai, beranduago.
Beranduago, bai. Hemen hasiera, ba, kontestua ipintzeko bai komentatzen dut beste herri irratiak, ezta? Mm. Ba, bai, Bilboaldean zeudenak eta bar, baina hori ja beranduago sartzen dira euskararen ba, lanketan.
Gaur eguneko bueno, egoera ulertzeko zinbestekoa da atzera begira jartzeaz, bakarrik irrati gintzan, orokorrean beste eremu batzuetan ere, eta da behidei dagokionez.
Uh-huh. Nik uste du baietz, edo niretzako etorkizunea zer egin nahi dugun, eta orain aldian zer egin nahi dugun jakiteko batzutan garrantzitsua da atzera begiratzea, eta zer funtzionaten zuen, eta zer zuen funtzionatu iraganean, ere, ezta? Uh-huh. Ba, berriro ere, ez da gitzan, esan baina, kasartze berak egiteko eta lehen ondori bat esan dutori zela, bigarren ondoria hemen ere komentatzen duguna da Loiolako herri irratia euskarazko irrati gintzaren lehenengo eskola bezala hartu dezakegula, zela 82an hasi zenean, ba, entrenatzen edo ba, bueno, iturbetain bat jende gero irraten eta gondena, hor klasa ematen zituztenak Loiolatik zetozen, ez? Orduan irrati kultura hori, hemen liburuan aztertzen den Loiolako irrati kultura, gero hein handi batean bai hartu dute beste euskarazko irrati batzuk, ezta? Eta lan egiteko era komunitario hori eta bar. Orduan batzuetan behin hitz egiten ari ginen, ba Euskal Irratia lan funtzionatzen duen eta ETB batek, ez? Ba bueno, bia da telebistak eta irratiak oso funtzionamendu diferenteak erabiltzetela.
Eta oso eduki ezberdinak eman dute urtetan, ez? Bai, eta formetan,
bai,
ez?
Bai. Eta Euskal Irratia ba bueno, gorantzado eta euskarazko irratigintzak gero eta Bilboia gerozak gero eta entzule gehiago ditu eta euskarazko telebistek, bueno, ba horre beste aurrera bat dute. Orduan behar bada horre behar da konvergentzia gehiago irrati eta telebisten artean.
Agian ikusentzunezkoetan ez dakit krisi edo zer gertatzen ari den, ez? Hainbeste plataformarekin eta
baita. Irratiak baina azken... irrati plataformak ere badaude, baina baitu ba podcasten bitartez agi zer.
Hor jarraitzen bitartez hor daude.
Bai.
Bizirik askotan esaten du, kantuak esaten zuen, ez? Video Killer Radio, ez da?
Baina
nik uste dut hori oraindik ere ez dela emango, ez? Irratiak jarraitzen duelako bere funtzioa izaten.
Bai, nik uste dut baietz, bai, bete-betean, bai, eta espazioa betetzen, eta hotzen bitartez, ba, bueno, historioak kontatzen, eta nik uste dut jarraitzen duela imaginazioa ere episten, ez da? Mm-hmm. Behin ikerketa batean, ba, galdetzen zieten, hainbat partaieri, ze plataformetan dira zuretzako albisteak sinesgarriago, eta askok irratia erantzuten dut, nik uste dut, ba, azkenean, irudia jartzen egutenean aldez horre begien parean.
Beste informazio iturri bat dago, ez?
Claro, eta irudia guk sortzen dugunean gure buruan asko zer sinesgarriagoa da. Mm-hmm. Gure imaginaziotik abiatu dugulako irudio horren eraikuntza, orduan bai.
Bueno, irrati asko entzun duzu, lana egiten zenuen bitartean edo...
Bai, bai, entzuten nuen, gehiago bigarren parte egin bari izan dudanean, ba, Euskal Irratia eta Radio Nangel alderatzea, baina Loiolako herriaren kasuan entzun nitzaken, baina ja 80. markatik aurrerakoak. Orduan, entzun baino gidoiak irakurri ditute asko, eta bueno, polita da ikustea, garai horretan era adibidez, irrati nobelak egiten zituztela euskeraz, Andre Gizonak, eta zelako imaginariotik abiatzen ziren, ez? Orduko nobelak, bai.
Bai, bueno, irrati nobelak, sasoi hartan indarrezko zeukan.
Bai.
Agian gaur egun genero hori ez da horren beste lantzen irrati gintzan.
Bai, ez da horren beste lantzen. Eta bueno, alde bat dipena da, bai. Nik batzutan faltan botak, ez bakit jendeak azkenan zuk esaten zuna, ba, irudiaren gizartean, batez ere ikusentzunezkoak edo seriak edo konsumitzen direla. Baina, bueno, gustatuko litzaidake ikustea modu jarraitu batean, azte betez egongo bagina seriak ikusi beharrean entzuten gauean, bueno, ba, hor beste ditura bat sortuko litzateke, eta ezakit bestera batera behar bada ere estimulatuko genituzke imaginarioak.
Bueno, martxan jarriko dugu. Euki genuen hemen bai, Bilbo Hiria irratian bat, baina espaldi ez dugula berreskuratu. bueno, aipatu dugu irratia, ondorio batzuk, baita ere Euskadi Irratia eta Radio...
Bai,
galiko segiten duen hori ezberdintasun asko sumatu duzu galikoa ere beste hizkuntza gutxitu bat izanik Euskadi Irratiarekin edo Euskarazko Irrati hemengo irratiarekin
ba bai Desberdintasunak batez ere, bueno, dakigunez, Eskozia 5.000 persona edo dira, eta 80.000 persona gutxi gora bera ulertzen dute, eta itzegin 70.000 gaeliko, orduan oso gutxitua da, ezta? Euskarekin alderatuta, ba, beste egoera dizitu. Baina, bueno, nire atentzio eman zidana da, han zeukaten lan egiteko era, hau da, euren telebista, BBC Alaba deitzen dena, eta irratia eta interneta, ba, bueno, oso modu txertatuan lan egiten dute, eta orduan kasetari guztiek
iruretan daude.
Bai, egia esan, baina hori zela, hori imposiblea da. Bueno, baina lan egiteko kondizioak eta baldintzak ere onak dira, bakoitzak historio bat kubritzen du lako. Gero egiten duena da, egokitu plataforma bakoitzara. Baina historio hori kubritzen du, eta eta espezializatzen da, orduan, albistegiak, ba, izan beharren 10 historia dira, 5 edo 4, baina ondo eginak edo gutxienez, ba, euren dedikazioarekin. Desberdintasun nagusia niretzako izan zen ikustea, Loiolako Irratiak eta Radio Angelek antzekotasun gehiago zituztela, edo Euskadi Irratiak eta Radio Angelek baino, gaur egunean.
Gaur egunean, eh?
Bai, zergaitik, Radio Angel ere komunitateari oso lotuta dagoen irrati bat delako, komunitateak zuzenean parte hartzen du, gero ondoan dituzte eta abar, eta gero atxikipena ere batzutan badago ekonomikoa gauza oso konkretuarako, hau da beste independente producer batzuk egiten dituzten gauzetarako. Eta gero baita ere euren entzuleria eta egiteko modua ruralagoa da zentzuratara. Hau da, Loiolako Irratiaren pentsamendore bazen urbanago izatea, ose, ze euskaldunak... Bai, irritartagoak zeuden ez da, baina bueno,
kokaptuta zegoen tokia gaitik,
bai, hori da,
baiko rurala
hori da, hori da, bai, Eurola baiara guzti hori, bai. Eta hori, eta aldiz Euskadi Irratiaren helburua beste bat izan zen, eta beste bat da, eta da ba, bueno, ba, beste mota bateko irratia egitea urbanoagoa esango genuke, eta bueno, grazi egiten diz, garai horretan lehen esan dut ez da, Donostia eta Loiolaren artean liskarrak egon zila, hemen badago kapitulo bat ere hori, euska bat, sakonagoa saltzen dudana, Txaro Arteaga, eta garai horretan Donostiako Herri Irratian ibilita kokastariak entrevistatuz, bueno, eta hori izaten zuten, ezta? Bata urbanagoa zen, edo Donostiako Irratia eta beste ruralagoa. Mm-hmm. Euskadi Irratiak hartu zuen eretua gehiago izan zen, ba, urbanoago horrena, ezta?
Horrena, ez.
Eta, bueno, hori garbiago ikusten da, horregaitik batzen iraganaz jakitea, interesantea gaur egun, ba, analisia egiteko edo.
Guzti honetan, bueno, 1976an bukatzen duzu kontaketa, liburua, ez dizu piztu gogoa agian ondorengo urteak ikertzeko edo...
bai, piztu izkidean, eta batez ere ikustea lotura zuzen hori, ez da, hemengo irratik azten eta irratia egiteko era horren, hau da, programa generalista gaur ulertzen dugun bezala, edo orotariko programa zinua hemen azten direako egiten euskeraz, baina pentsatu nuen zelan azkenean lotura zegoen gaur egun ba EITB den horrekin ba bueno hori aztertzen hasiko nintzela gaur egunean eta eta konparaketa hortik hasi, baina oso interesantea da jendearen bizipenak eta jendearen emozioak
hori
eta
hori da gehien bete dizuna
egia san bai ara Loiolara joatea eta Otagiren etxera joatea eta negotea beretzean bere sofan bi ordutan eta berako bueno ba anateratzen zizkidan gitoiak eta gauzak eta kontatzen zizkidan anekdotak eta saiatu naiz bueno, ba, era pizka bat sintetizatu egon, baina anekdota horiek ere liburuan hartzen eta batzen, uste delako horri ematen diola humanidade bat, ezta? Garai horretan, zegoen eskolarik ere, orduan bere sorrasten zirenak formazio humanistikoa gazukaten da, nekez kasetaritzakoa, eta gero hori zelan bihurtzen duten kasetaritza
Gai, zelan dutik etortzen ziren batez ere gehienak bazakit,
bai,
irakaskuntzatik, edo?
Bai, gehienak, bueno, batzuk bazituzten zelan da ikasketak, ba, honeko eta egi, ba, Javerianan, asko zituzten, ba, zetorren, ba, zetozten, zelan da, jesuiten mundutik, edo, bueno, Iriondo berez bazitun ikasketan merkantile arloan, baina bera berari euskera interesatzen zitzaion, ez? Gaina bera sartu zenean, hasiera notagik eta beste gazteleraz egin bazituzten programak, baina berak esan zuen nik euskeraz bakarri lan egin eta berak hori esan zuen, hau zen hartu nuen autu bat eta, bueno, gero esan zuen moduan kritikak eta bera irratzi botan aitzutela eta barez, baina hori zen hartu zuen autua eta horretan jarraitu zuen. Eta nik uste dut euskarazko irrati gintzan ere referente moduan hartu daitekela bi zutabe edo pilare horiek esan zituelako alde batetik, Iriondo euskar aldetik profesionaltasun hori euskaldetik euskara zelan erabini, zelan esan ze hitz eta bar, zorduan ari ziren inventatzen, ba, kontatzen zian adibidez behin ba, eskenekien zelan esan la vuelta a Francia edo,
Tour de Francia eta
orduan, etzera joan zelan eta vuelta zelan, eta orduan ergo zen pentsatzen, ba, Lurdesen zelan hiru itzuli eman behar ziren ez dakiz, ba, hori izta nobio eta batzeko beste, eta itzuli itzulia. Claro, itzulia esango dugu. Mm-hmm. Eta orduan hasi ziren ez dakizen itzulia, baina dana zegoela asmatzek
eta zegoen bein... estilo liburu bat gaur egun dugu moduan.
Eta hasi zirenan adibidez txosten hitza erabiltzen, hasi zenean iriendo gogoratzen duela, momentu baten 70etik aurrera Donostiako eta Loiolako herriratia elkarlanean hasten dira eta programatzuk alkarrekin egin dituzte. Eta orduan beste aldean bokatu zuten elkarrek eta esan zion Donostiako herrirate, zu, oso ondo induzu nagusta baina txostena gora, txostena bera, zer da txosten? Ez da, segara jortan ondine, ba, bueno,
hori dana... Ba, itz asko ez genitu, ez zituzten erabiltzen hori indik ere.
Hori da, euskarazko arloan hori, eta irrati pizka profesionalaren arloan, edo irratia zelan egin, irratian zelan esan eta abar, Inazio Arregi izan zuten eredu. Hori da, bueno, horre ere, horrek markatu zuen diferentzia bat. Eta kuriosoa zen, nik entrevistatzen dituenean nire arrate irratiko kasetariak adibidez, pare bat entrevistatzen dituen, Julian Zelai eta euren artean, ba, esan ziaten, Loiolakoak profesionalak ziren, hori beste maila bat zan.
Beste maila bat zan, ez? Eta horrek ere, sasoi hartan, hasiak ziren, ez?
Bai, eta profesionalak, bueno, zuk esan duzuna, ez? Eukaten, desde luego, kasetaritza backgroundik, baina, bueno, behar bada egiteko modu horretan, bai, markatu zuten pixka bat, beste bide bat.
Bueno, garai zaietan, dudabarik, ja, datekin, bueno, badakigu, euskarazko irrati gintza, euskara, oraindik legeztatuta ez egonean, frankismo garaiko lehenengo irrati emankizunez diar duzu, horretik bai. Garaizaietan, ez?
Bai,
argi geratzeko, ez?
Bai, hori importante zen niretzako azkenean, segun zen belaunaldik irakurtzen liburua, euskarazko irrati gintza, esaten zuan, nire jaio nintzenean neukan euskarazko irrati gintzan erreferente bat, ez da? Baina ondo ulertzeko hori nundi datorren, garaizaia benetan zaiak zirelako. Beste kapitulo batzu daude, esan dizuan moduan, izunei lotuta. Mm-hmm. Eta hor ikusten da, zez zaila zen euskaraz egitea. Eta are gehiago esango zu, nik jartzut 76, baina badago kapitulo bat, 1977ko ekainaren 11an gertatutako jasoera bat kontatzen dena. Eta kontatu dut, beste irrati eta euskaraz ibiltzen ziren David Espazioek ez dutelako olako jasan egitea izan zen, bomba eraso bat. Mm-hmm. Bomba apurtzaia deitzen da kapitulo hori, eta justo, estatu espainiarran egin bar ziren lehenengo hauteskunde orokorra baino 10 egun lehenago. Irratia txikitu egin zuten. Bi talde hartu zuten horren erantzukizuna, Guerrillos de Cristo Rey eta Batallón Basko Espainolek, eta bueno, eurentzako izan zen, irratientzako izan zen, eta kasetarientzako, izugarrizko sartada, ez da? Egia da, handik 10 egunetara, olako ibilaldi bat antolatu zen, diru hartu zuten, eta abar. Baina, eraso hori jaso izanak ere ikusten du irratia komunitatean eta herrian zuen atxikimendua eta zuen lotura. Eta zeuz ez egiten ari zirela hor, aginteari asko gustatzen ez zitzaion, ez? Horregaitik garai zaiak benetan.
Ikusten dugu, ez? Liburuan ere bombak txikitu egin zituela, Loiola irratiko emisioaren antenak suntzitu egin zituela 1977an.
Ja, demokraziak akotzen artean garaia hasteko zela, ezta? Baina la ere oraindik bainbat arrisku euskeraz egitearren.
Bueno, euskarazko irrategintzaren inguruan gehiago jakin nahi izan ezkero, anekdota goiago, hemen dago, Pamela Argitaletxearen eskutik, ez, euskarazko irrati kasetarien hitza eta hotza, garaizaietan, 1956, 1976, irati agerriazkoena garen eskutik. Eskerrik asko, plazer bat izan da,
guri
ere irrati ezatari eta irrati maitalea garen ez, atzera begira gustatzen zaigu jartzea ere, ez, eta nola izan ziren astapen hoiek.
Oso ondo.
Eskerrik asko, irati.
Eskerrik asko zuei.
Agur.
Agur.